tere kuulema 3795. keskpäevasaadet on teisipäev 23. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Merlin Vares. Uurime, kuidas lastel tänane öö meie piiskopi linnuses möödus, mida põnevat tehti ja millised emotsioonid siis hommikul valitsesid, seda tema käest siis ka küsime. Siis on meil stuudiokülaliseks meie oma hea kolleeg ajakirjanik Mehis Tulk, kes on valmis saanud oma romaani teise osa. Ja sellest me siis temaga ka räägime ja saate teises pooles on meil plaanis helistada abivallavanem Mart Mäekerile. Uurime siis, kus kaugel me oma keskväljaku ehitusega oleme ja kas Hiina graniit ikkagi tuleb sinna maha või leitakse midagi muud ja toekamat. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulad ja meil on nüüd telefonil Merlin Vares, tere kena keskpäeva.
Tere.
Või no, tegelikult vist võiks öelda ka peaaegu tere hommikust, sest linnuses praegu jõudis üks väga huvitav projekt. Lõpule lapsed veetsid öö meie muusiumis, piiskopi linnuses ja te siis lasite ennast ka vabatahtlikult vähemalt 9 ööks linnusesse sisse müürida.
Nii see oli, et lapsed oma pead väga olla ei saanud ja siis oli kedagi vähemalt ühte nendega koos vaja siia saada ja mina see olin.
Ma sain aru, et see on äärmiselt populaarne projekt, et üsna mitu gruppi sai täis juba ilma igasuguse suurema reklaamita. Kas nüüd selle õhtu, öö ja hommiku jooksul jõudsid aru saada ka, et mis neid lapsi siin igasugust huvitas? Ma ikkagi eeldan, et nad on oma elus vähemalt korra meie linnuses ära käinud, et see nüüd nende jaoks selline päris esimene kogemus muusiumisse tulla nagu ei ole, kuigi noh jah, öö veetmine, see on nagu natuke teine teema.
Et grupid täitusid ja väga kiiresti, et kui algselt oli plaanis üks grupp, siis nüüd selle nädala jooksul toimub kolm erinevat gruppi. Täna oli siis esimene ja tõesti kõik need lapsed, kes täna osalesid, eile kohale tulid, kõik nad olid muuseumis käinud ja ma usun või kindlalt väita, et kõik need said ikkagi elamuse erilise. Et midagi selle öös ikkagi siis on teistmoodi kui päeval.
Mis vanuses lastest me räägime?
Üllatus, kõige pisem oli 6
Nii.
Ja vanim oli 13 et ja sinna vahele siis, kokku oli meil 14.
No ma ei tea, kui palju me sellest programmist võime ja saame rääkida, sest kaks gruppi ootavad oma ööd veel nii-öelda ees, et no, seal võibolla on mingisuguseid programmi osasid, millest ei tohiks nagu enne teada või...
No tegelikult need, kes huvitunud olid ja seda enam, kes ka registreerunuks said, siis nemad enam vähem teavad, mis neid ees ootab või ootas, et lossituur, õuorienteerumine, väike disko oli meil isegi, see oli muidugi plaaniväline, vaatame, kuidas teistega läheb, ja süüa tegime, et tegelikult midagi väga-väga erilist ei olnud, et see, kus me seda neid tavalisi asju tegime või teeme, et see andis selle lisa poweri sellele ja tegi need asjad eriliseks.
No mõtlesin äkki, et öötundidel äkki mõni kummitus käis teid külastamas või kostus hääli või krabinaid või...
Ära sa räägi. Ma siin kohal nüüd peatuks.
mine tea.
Just. Juhtub öös asju küll. Võin väita.
No ega teil endal ju ka puudub kindlasti muuseumi öökogemus. Üks selline vist isegi paari osaline film on olemas, kui muuseumis hakkab öösel väga omapärane elu ja kõik eksponaadid ärkavad ellu. Et teil endal sellist kogemust ka ei ole varasemast?
Jaa, täiesti esmakordne. Eks ma sellepärast siin olingi, et tahtin ise olla, tahtin ise kogeda, et täiskasvanutele ja sellised asju teadu pärast ei korraldata, et siis pidi kuidagi muud moodi selle viisi leidma ja õnneks õnnestus. Aga jah, mul päris mitu erinevat filmi siin komöödiast õudukani jooksis mitmel korral filmest läbi või tuli äkitsi meelde. Et jah, et öös on teistmoodi need asjad, ma võin väita.
Et ikka selline väga rahulik see uni ei olnud, ma kujutan ette.
Noh, lastel oli. Lastel nohisesid kenasti lõpuks. Aga jah, vanematel inimestel võib olla probleem.
Mis lastele siis nagu see kõige põnevam tundus või mis neid nagu kõige rohkem huvitas seal öises linnuses?
Hästi huvitav oli see, et praegu on siin linnusesse kaitseliidu näitus ja need kujud, mis siia selleks puhuks üles pandud on, nad on erinevates vormiriietustes ja mõni on neist, mõni on peaga, aga mõni on ilma peata, et see kuidagi oli nagu eriline selline hirmufaktor neil siin erinevates olukordades.
No need ka need peadega mannekenid näevad üsna elusad, selles mõttes välja nad üsna sellised loomutruud, jah?
Ja need olid siis ka need, mida nad varem näinud ei olnud, eks ole, ja see tekita selevast küll üllatuslikult.
No kui palju siis te pidite ka nii-öelda kasvataja tädi mängima ja korrali kutsuma noori, et noh, võibolla mõni tahtis ka oma algatuslikult minna linnust avastama nendele korrustele, kuhu nagu võibolla ei olnud ette nähtud minna?
Tegelikult probleem ei olnud, et grupp oli hästi vahva ja seda enam, et kõik nad olid käinud, tegelikult kõigil oli ettekujutus olemas, et me ei läinud sinna allakorrusele loodusesse ja noh, üle maja tegelikult oli meie päralt ja me käisime läbi, et kõik need, kus nad tahtid minna, tegelikult me saime ära avastada ja vaadata, et midagi sellist kripeldama jäänud või ma ei pidanud selles mõttes kasvatajat mängima, et ei. Pigem ikka jaa.
Tegelikult on see ju väga kaval äriplaan, sest mis see muuseum siis öösel niisama tühjalt seisab, et võiks ju ka suuri inimesi seal nii-öelda lasta ööd veeta, sest no minu mäletamist mööda ju, see ei ole küll nüüd suures majas, vaid see oli seal ühest
valli aluses ruumis, kus selline ekstreem ööbimise võimalus lausa ju vist on nagu ette nähtud ka väiksemale täiskasvanute seltskonnale. Et öös on ikka asju, ja?
Öös on asju, võin kinnitada, et öösel on teistmoodi. Aga mis plaanid edaspidiseks? No tegelikult täiskasvanud ka jaotuvad ju kaheks, et mõni ei tuleks siis ka, kui peale makstaks ja teised tõesti, et miks siis ei korraldatud sellised asju, kui nemad väikesed olid. Ma arvan, et on küll muusiumil natukene mõelda, et kuidas seda võimalust ära kasutada, et öösel midagi korraldada veel siin no, edaspidi.
Tänane tuleb siis nagu lõbusam ja rahulikum.
Või? Minul küll.
Esimene kogemus on selja taga ja see on olnud positiivne, kui ma aru saan.
Jah, kus üles öösel ma korra mõtlesin, et appi ma pean siia nüüd veel üks kord vähemalt tagasi tulema, et lubatud ju on, aga praegu hommikul hea meelega.
Ei tea, kui palju need lapsed, kes täna öömuuseumis veetsid tulevikus sinna ka päevasel ajal tee leiavad. Kas see võis kuidagi nagu selle muuseumiga lastele nagu omasemaks teha või? Et noh, et see ei ole üks iga vasi, kus on niimoodi mingid tolmused topised ja mingid arusaamatud asjad ja kus peab hästi selline vaikne korralik ja tubli olema.
No me olime küll tublid ja korralikud, aga vaiksed me ei olnud. No ma arvan küll, et see andis selle kogemuse, et peab sellistest võimalustest kinni haarama, et isegi, noh, kõik nad ütlesid, nad teavad kõiki kohti ja nad on käinud igal pool, et see vau-efekt oli ikkagi kõigil olemas ja tegelikult enamus, kui nad lahkusid, siis nad muidugi küsisid, kas midagi sellist toimub veel. Ma ütlesin, võimalik, kunagi ei tea, aga ma usun küll, et need lapsed, kes sellise väljakutse vastu võtavad seda enam, et sellist tööd ei ole kunagi varem ka olnud, et ei ole ka kellegega seda mõtet jagada, et kuidas oli või kuidas tundus, et kes julgevad sellise väljakutse vastu võtta, et ma arvan küll, et need edaspidi hoiavad pilku peal ja julgevad tulla ja vaadata, et mis nagu toimub.
Igal juhul on, mida sellest koolivaheajast meenutada nendel lastel?
Ma usun küll. Ma enda pealt mõtlen praegu juba ja see emotsioon, millega nad siit ära läksid, et ma usun küll.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja vaprad vastupidamist siis vähemalt kaks ööd veel meie öises linnuses, kus olla ka ikka nähtud kummitusi mõnikord.
Olla nähtud.
Ma olen kuulnud. Ja.
Mina ka kuulsin.
Kõik head.
Okay. Jaa, aitäh, kõik head.
Telefonil oli vabatahtlik Merlin Vares.
Wunderbar, me Õnnesaar, see on tõesti wunderbar, koht, mis loodud on meie jaoks. Õnnesaar, see on tõesti wunderbar, ikkade vintsa. Hirmsasti, haua niisis, kauemgi, vannun mulle, vannun sulle, kuulun mulle, kuulun sulle. Wunderbar, wunderbar, wunderbar me õnnesaar, see on tõesti wunderbar, wunderbar. Õnnes suurest onnat mul vees. Palun joonikene vain, kus lõhnab see vein, lõhnab vein võemis meeles. Wunderbar, wunderbar, wunderbar me õnnesaar. Siin me koos arm on paar, see on tõesti wunderbar.
Ja kuuled ja meil hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline. meie oma hea kolleeg, meist Tulk, tere.
Tervist.
Ja palju õnne, sul on uus raamat valmis.
Tänud.
See teine osa tuli kuidagi nagu väga kiiresti.
Jah, esimese osaga võrreldes küll, aga eks siin on oma osa selles ka, et seda teist osa ma ju kirjutasin paraleelselt nii-öelda esimesega, ehk kui asja natuke laiemalt seletada, siis esimene osa Foogt ja teine osa, mis kannab pealkirja kuningas, oleks pidanud algselt olema üks raamat. Aga kuna teine läks nagu pärmi peal käärima see materjal, siis tuli see materjal lõpuks pooleks teha, nii sai nagu kaks jagu tehtud.
Kolmandaks on siis ka veel tainast või tuleb ainult selline väike kaapekakk?
Ei, ikka käärib kenasti nii, et ei ole siin äda midagi, tuleb päris korralik küpsetis ka kolmas.
Kas seda teist osa nüüd lõpuks katusele viia oli nagu lihtsam või võrreldes esimesega?
See oli nii ja naa, selles mõttes, et no, kuna lugu oli ju endal enam-vähem peas selge ja hulk episoode juba ka valmis, ütleme, mis teise osa lõpuks läksid kaasa arvatud lõpp. Et siis see raamistik oli paigas ja selle võrra oli lihtsam, aga teist pidi kirjutamise käigus tekib ju igasugu mõtteid ja ideid ja liine ja pöördeid ja käändeid, mida sa üritad ka ehk sinna sisse kuidagi põimida, aga ühel hetkel tuleb jälle nagu pidurid panna, et see maht liiga suureks ei läheks ja et ka nüüd lugejale liiga keeruliseks kätte ei läheks, et saaks ikka korralikult järjevõl asja hoitud.
No sa siin tänase saartajale leheloos ütled ka, et noh, kuna sa kirjutajana oled noh, natukene teine inimene kui see, kes oli teile ja nii edasi, et siis sa pidi neid varasemaid kirjutusi natukene hakkama ümber tegema, et
nii ta on, jah, sest et eks protsess on olnud natuke selline nagu koolitöö või õppimine ka, et selle 4-5 aasta jooksul, mis ma olen nüüd selle romaaniga nagu tööd teinud, kirjutamise stiil on mõnevõra muutunud, ma loodan, et paremaks, lugejasõbralikumaks, ladusamaks ja kui ühel hetkel ikkagi sai varem kirjutatud, osad ette võetud, et siis tuli need nii-öelda kriitiliselt uuesti läbi kirjutada, et oleks kogu tekst enam vähem ühesugune ja ühtlaselt arusaadav.
No ma olen nimetlenud sinu puhul ka seda, et sa igapäevaselt sa oled ikkagi ju kirjutav ajakirjanik. Ja ma saan aru, et igapäevaselt sa natuke ikkagi kirjutad seda romaani ka jälle edasi. Et kuidas sa suudad nüüd endas selle piiri hoida, et sinu need igapäevased leheuudised ei muutuks ilukirjanduseks ja et see sinu raamatu järgmine peatükk ei mõjuks sellise väga kuiva konkreetse ja asjaliku leheuudisena?
Noh, eks ta niimoodi kuidagi on välja kukkunud, ega ma nagu väga teadlikult midagi selle jaoks ju ei tee, et need on ikkagi natuke nii erinevad valdkonnad, ütleme, kas või see sama päevakajaline uudisajakirjandus või ka natuke võibolla pikemad ülevaatlikud lood, et see kuidagi käib mingisuguse sisemise kontrolleri järgi, et kui sa hakkad ühe tekstiga tegelema, siis sa lülitad ennast nii-öelda sellele resiimile, nii-öelda, ja kui on vaja teha tarbetekste, siis ole teile teisele režiimile, et siin midagi sellist väga sellist teadlikku või sellist mingit spetsiaalset vigurit selle jaoks mul ei ole, et jah, nii ta läheb.
Aga see vaim tuleb peale, käsu peale või?
Ei ole siis niimoodi, et ta ikka tuleb siis nagu ta tuleb, jah, paraku, et ehkki seda ma olen nüüd küll õppinud või kogenud, et distsipliinis on siiski ka oma võlu. Et kui ikkagi natuke ennast suuta sundida...
Igapäev lehekülg?
Noh, jah, et sa ei pea päris ütlema sellist nii-öelda päevagi reata, et seda sundust ei pea olema, aga ikkagi sa pead pidevalt selles protsessis nagu kaasas olema, kas või nagu asjad üle mõeldes, et mitte ilmtingimata kirjutades ja silmad ja kõrvad lahti hoidma, sest et seda ka tänases päevas on päris palju sellist ainest või selliseid, noh, mõttekäike või mis iganes, mida on võimalik ka ilukirjanduslikus tekstis kusagil hiljem ära kasutada.
No aga inimene ju olemuselt ei ole muutunud.
Absoluutselt mitte, seda on nii palju öeldud, et kuskil 5-6 tuhat aastat, mis me nii-öelda kirjalikult oleme ennast inimajalus üles tähendanud, et see loomus ei ole vist praktiliselt üldse muutunud.
No siin loo juures on ka väga vahva pilt, kus sa oled sellises turvises ja võrkrüüs suvel elamuskeskuses Archibald. Kas see selline imagoloogiline muudatus, kas see kuidagi andis siis mingisuguse tunde ka, et sellises vammuses said nagu paremini aru, mida need inimesed toona siis nagu tegelikult tundsid ja mõtlesid või et selline aegade side tekis siis, kui sisu jääb samaks, aga vorm muutub?
Võibolla see aegade side tekib enda jooks nüüd hiljem seda pilti tagantjärgi vaadates, aga omal ajal see on kusagil siin mitmed kuud tagasi tehtud ülesvõtte, sai see tehtud puht praktilistel kaalutlustel. Kuna ebausu tõttu teist osa kirjutades ma otsustasin, et ma ei aja habet nii kaua, kuni see valmis on, see osa.
Nii.
Ja siis
see
habe kasvas kaunis pikaks ja nii mõnelegi inimeses ei meeldinud. Aga siis, kuna seda sai pikka aega kasvatatud, siis ma otsustasin, et mis me siis niisama laisku laseme seda asja.
Et
paneme siis mundri selge ja teeme ühe sellise loodetavasti ajastutruu pildi ka.
See praegune habe kasvab sul siis nüüd kolmanda osa eduks või?
Sa ei ole tõest väga kaugel. Et jah, võibolla see tundub veid naljaks, aga igal ühel on omad sellised võibolla ebausuga seotud nõksud.
Ei, siin pole naljakad midagi, ma saan aru, et siis kolmas osa on ikka juba nagu üsna joone peal juba. Või?
No ta on ikka töölaual, ütleme niimoodi, jah. Aga mis temast saama hakkab, kes seda praegu oskab öelda?
Kui sa nüüd võrdled seda esimese osa kirjutamist ja teise osa kirjutamist, et no mingis mõttes on nagu, ju noh, nagu lihtsam, sest mingid hirmud on nagu ära põetud ja mingid asjad ära nähtud, kuuldud. Teisest küljest jälle, noh, võib ju eeldada, et eks sellele esimesel osal oli ootused ja lootused suuremad, sest keegi ei olnud ju veel meist kuulnud, mida endast kirjanik mehistul kujutab. Nüüd me enam vähem juba aimame. Mingid inimesed on ettekujutuse saanud, nad võibolla teist raamatut enam ei osta, et noh, seda uutsuse võlu sul ei ole enam paraku.
Ei, aga noh, ma saan kinnitada, et alati saab paremaks minna. et esimese tükki nii-öelda head ja vead ma olen enda jaoks selgeks teinud, loodetavasti vigadest õppinud, päris teadlikult olen seal nii kompositsiooniliselt kui ka stiililiselt, keeleliselt olen teinud ühesõnaga teatud mööndusi enda jaoks, kuigi noh, võrreldes esimese osaga. Nii et mina ise tunnen ja seda kinnitas ka kirjastuses toimetaja, kes teise osaga tegeles, et on huvitav, hoogne, ladus, nurjatum, ja nii edasi, nii edasi.
No esimesel osal läks see tegelikult päris hästi, hoiad sa ikka silma peal ka, et kuidas müügi numbrid on ja kas tuleb lisa või on lisa või müüdud või kuidas?
Ei, ta on jumal lõnatud, ta on selles mõttes pildis veel ja noh, küllab nüüd, kui teine osa välja on tulnud, ehk siis toimub jälle veel see nii-öelda viimane surnud kassi põrge ka, et siis koos teisega avastatakse korraks uuesti ka see esimene osa, et mine see tea, aga nuriseda kindlasti ei saa, et ma ütlen, et ootused kindlasti ei olnud nagu kõrgemad, et selles suhtes absoluutselt ei ole mingit pettumust.
Kirjastus teise osaga on leebem, heldem, maksab paremini, küsime otse.
Ei, me saame sõbralikult läbi. Et vaatame ühiselt tulevikku.
No ma kõtlen ette, et kui on ikkagi nii mahukas asi käsil, siis need igasuguseid tegelasi ja süžee liine ju käib peast läbi igasuguseid, nagu sa ütlesid, et see maht kipub vahel iseenesest kasvama. Kas on mõni selline episood või selline tegelene ka, kes sulle noh, tundub, et on nii magus ja vat nii hea, ei oska teda rais kuskile panna? Et seisab üks paar kolm eraldi lehte mingisuguse looga, mingisuguse väikese nii-öelda vignetiga, nagu oli ühes telelavastuses pisuhend. Ja see vignet ootab praegu, kas siis kolmandat või neljandat osa või mõnda teist raamatut hoopis.
Neid liine on üsna mitu. Selles mõttes, et päris konkreetselt on paar tegelast, kes jäid juba välja esimesest osast, kes olid seal sees, kelle ma võtsin välja, kes ei jõudnud ka nüüd teise ossa, aga kes ilmselt kolmandas osas saavad mängima kaunis märkimisväärset rolli. nii et neid on ja muidugi eks neid kõrvalliine tuleb jooksvalt nii kuidas, nagu see suur lugu ise areneb, tuleb neid juurde ka uusi tegelesi, sest et paraku aeg oli selline, et igas raamatus kalmistu täis või kalmistu jagu mehi naisi läks siis nagu sinna teispoolsusesse, et on vaja ikkagi uusi tegelise aegelt juurde ka tuua, muidu saavad päris otse lõpuks.
No selle tegelase ära tapmisega, kuidas siis lood on, et noh, mõni on ju selline lemmik, keda nagu hoiaks ja teise notiks juba ammu maha, aga noh, vaat süsee nõuab, et ei saa, ta peab seal ikkagi edasi sigatsema natuke.
Et, ei, no jah, kindlasti kusagil on öeldud, et noh, mingis osas on ju kirjanikud nagu need sarimõrvarid, eks ole,
no
eriti, kes seda tüüpi lugusi kirjutavad, aga ei, ma ei ütleks, et mul oleks mingit tohutud kahetsustunnet, et kui keegi tuleb nii-öelda loomuliku lõpuni selle loo sees viia, ja ma enamasti ka ei, ehk on ka juhtumid, aga enamasti ma ei lähe väga selliste brutaalsete üksikasjade, nii et kui üle või rõlge see lõpp saab olema. Mõnel puhul on see rõlge, mõnel puhul heroilisem nii edasi, sõltuvalt nagu selle tegelase või karakteri sellisest iseloomust vähemalt minu pilgu läbi. Et.
Palju nüüd selle esimese raamatu najal on sulle tulnud sellist asjaliku tagasisidet, noh, ma ei tea, ajaloolaste või mõne sellise hobi ajaloolase poolt, kelle mingitest vihjetest või kommentaaridest ka praktiline kasu on tõusnud, et sa saadki neid kuskil ära kasutada või sul on mingi abi sellest?
Ei, no see tagasisidet loomulikult kriitilist on olnud ja nüüd ma olen saanud selles samas teoses ise neid teadmise ära kasutada tähendab. Teistpidi öeldes, et noh, teatud karidest nagu kõrvale hoida, et noh, mis karid, mis on tingitud teadmatusest, puudulikest oskustest, millest iganes, eks ole. Et see on loomulikult olemas, jah.
No ühtepidi on ju see nii kauge aeg, et tulge öelge, et ma mäletan, et see oli teisiti. Selles suhtes on see nagu selline turvaline, samas kui keegi viitsib väga näpuga asja järge ajada, et siis noh, mingid detaile või olustiku asju on ju võimalik ka nagu noh, tõesti väga, väga täpseks ajada.
On
küll. Aga noh, ühtepidi see on nagu selline teatud nauding, et noh, ongi, kõik ongi väga täpne ja et olekski kõik nii nagu sel hetkel seal võis toimuda.
Eks see, noh, ütleme teatud või üsna suur teadmatus oli ju algselt ka see käimapanev jõud minu jaoks, et see sama periood, see sama sündmustiks, see 1343, need Jüri sündmused, sellel järgnevad sündmused, et Saarema kohta niivõrd vähe teada, tähendab need mõningad üksikud laused kroonikates, et see annab fantaseerimiseks nii palju võimalusi ja eks see oli ka üks põhjus, miks pärast selle materjali juurde kunagi üldse sai nagu tuldud. Et, aga noh, teispidi on ta loomulikult turvaline. Ehk nagu üks mind nõustanud ajalooline väga hästi ütles, et ei maksa põdeda nende detailide või veel mingisuguste asjade pärast, et ilukirjanduses armastuses on kõik lubatud, nii et mina ei ole seda teost üritanud pakkuda sellise tõsiteadusliku ajaloolise teose pähe, ta on ikkagi mis niimoodi seiklus jutt, et nii võis olla, aga võibolla ka nii ei olnud. See on selline üks minu selline nägemus ühest ajast, nendest inimestest, nendest tegelastest seal, et ju suurem osa nendest on ju fiktiivsed, aga nende tegevusliinid ja nende toimetamised põimuvad omal ajal reaalselt eksisteerinud isikutega, nii et noh, sellega annan jälle nagu asjal võibolla natuke teise mõõtme, et
No sellest alast nüüd see kolmas osa tuleb ikkagi ka millalgi, aga edaspidi, noh, juusul tuleb ka mingi neljas raamat, viies raamat ja sealt veel järjepanu, et kas sa arvad, et sa jäädki sellesse ajajärku või selliseks ajalookirjanikuks või võime kunagi lugeda mehistulgi nimega romaanilt, mis räägib aastast, noh, ma ei tea, 1943 või 1983 või 2003?
Ei, kindlasti ma ei välista seda, aga ütleme lähiaastatel seda lihtsalt tänu sellele, et ma tegelen praegu konkreetselt ühe teemaga veel. Ma seda ette ei näe. Küll aga ma võin öelda, et näiteks on mul tekkinud suur huvi niiks lastekirjanduse vastu. Nii et mine see tea, mis selles valdkonnas äkki siin
katasja paralleelselt ei ole võimalik kirjutada. Mõned ütlevad jälle, et on nagu väga hea, kui on mitu rauda tules, et noh, kui ühes nagu jookseb kuidagi nagu mõte kokku, siis võtad absoluutselt teisest servast midagi ja kirjutad vahepeal midagi muud ja siis tuled jälle selle teise juurde tagasi või esimese juurde tagasi.
Võibolla see on võimalik siis, kui see on sinu igapäevane professionaalne töö, aga kui ma aastas kirjutan nii-öelda ajakirjanduslikust tööst arbetekste umbes noh, nii-öelda kahe paksu raamatu jagu, ma ei tea, 1,2 miljonit tähemärki, siis lihtsalt selleks ei jätku energiat, et sinna juurde siis veel lisaks teisele raamatule ka kolmandat hakata kirjutama.
Kas nende teabe tekstide hulgast, tähemärkide hulgast ei oleks võimalik kokku panna üks selline kogumik, mis kannataks ka noh, mingisugust ajalohammast ja mida endalgi oleks hiljem põnev lugeda?
Ei, ma usun, et näiteks, mis on Saarte Hääle ajaloo rubriigis ilmunud lood, need on päris mitte, on sellised päris toekad, ma kujutan, et nendega on ikka vaeva nähtud ja ei saalt liiaks kindlasti materjali.
Aga päris kirjanikuks sa hakkad siis, millal põhitöö maha jätad?
Vasta sina minu eest ise. Sellele lihtsale küsimusele ei oska öelda.
No nii, meil hea võimalus kutsuda inimesi siis juba sel reedel kell 17 Kuressaare rahvaraamatusse, kui sa siis oled koos oma värske lapsega kohal ja näitad seda inimestele ja räägid ka. Sa saad raamatu kätte millal? Trükikojast värskena?
Ma ei julge öelda, kas see on homme, aga kindlasti on see olemas neljapäeval. Ja siis peaks olema ta olemas ka juba meie hästi varustatud raamatu kauplustes Saaremal saadaval.
Selge.
Hiljemalt.
Loed ta ise läbi ka veel või?
Ei, kindlasti, jah.
Raamatuna?
Kindlasti.
Siis kõlab teistmoodi?
Kindlasti kõlab teistmoodi, sest et mina olen veel selle kooli mees, kes armastab lugeda paperraamatuid, aga et kirjutada tuleb teda ju arvutis, eks ole, et need on noh, nagu minu silmis ikka natuke kaks eri pilti, et seda trükki lõhnalist tahaks ikka näppude vahelt korraga läbi libistada ja vaadata, mis seal siis silma hakkab.
No see võimalus meil on varsti kõigil olemas, kui raamat poodidesse jõuab, aga aitäh stuudiusse tulemast ja veel kord palju õnne uue raamatu puhul ja häid ideid siis selleks kolmandaks ja noh, mine tea, mitmendaks osaks ehk veel.
Aitäh sulle!
Selga panen aga põse puna palgele, roosega rätti võtan õlale, roosega rätti võtan õlale. Heidan pilgu peegisse, on minu tegu, on minu nägu, on meil kõike paras ja on minu kõike, mis võib tahta, miskit paha pole ütelda. Lähen minna õhtueli õuele ja lõõtsapeli kogu kohta kõrvusse, lähen minna läbi õue värava, kõni minna läbi küla tänava, kõni minna läbi küla tänava.
Vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil abivallavanem Mart Mäeker. No, Eili Läts küll laulis siin, et mitte midagi paha pole ütelda, siis noh, meie suure keskväljaku suur ümberehitus ikka jälle pakub võimalusi, et jälle linnakodanik saab pahasti ütelda. Aga noh, ma arvan, et juude seal vallavalitsuses olete sellega nagu harjunud juba.
Jah, ega ütleme nii, et seoses selle keskväljakaga mul erilisi positiivsed emotsioone ei ole nagu olnud alates kevadest peale, nii et ei midagi uut, aga noh, muidugi see on jah kurb, et see asi nii nüüd on, et selle graniidiga selline esiteks venimine ja teiseks ka ütleme möötude küsimused, nii et noh, paraku nii on.
No aga kui nüüd vaadata selle Sandi asja sellist paremat poolt, siis no vähemalt see on hea, et ehitaja ei ole hakanud siis neid plaate maha panema ja öelnud, et kõik on okei ja pärast tuleb välja, et nad olid liiga õhukesed ja ei kinnita ja ei kannata, et noh, vähemalt ei. Me nüüd võtsime aja maha ja me nüüd ikkagi ootame need õiged plaadid kuskil ära, eks?
Ei, küsimuse, noh, ega ehitaja ei saagi seda ilma kooskõlastamata mitte midagi teha, et siin on vaja nii järelvalvega kui ka tellijaga kooskõlastada siis ja et noh, mis see risk on ja mida võimalik teha on, et kui siin, noh, täna muidugi selgub ehituskoosega, mis seisus me täpselt oleme siis, et enne on siin arutatud, et kui 8 sentimeetrise plaadi asemel panna kõnniteele 7. plaat, et siis nagu, noh, ei tohiks midagi hullu olla sellega. Et sõidude osa on muidugi omaette küsimus, aga noh, kes sealt mööda käivad, need näevad, et tegelikult seal on kaks sellist lõiku tehtud kahele erineval viisil ja kahe erineva seguga, et seal pidi ka katsetus tulema, et see, noh, kuna ütleme seda kõnnide osa ju ka, ikkagi seal sinna vahel sõidetakse ju nii kaupluste varustamiseks kui mingiteks teenuste osutamiseks seal võibolla pesemiseks või tõstukid või ükskõik midagi, et noh, siis need peavad kannatama ka suuremat koormust.
Me ei saa välistada, et ka mõni suur auto satub täiesti õigustatul põhjusel kõnniteele.
Jah, täpselt, et ka see tugevusvaru peab olema nagu, et ka seda peab kannatama, et ega ta ei saa kohe siis puruks minna. Et noh, kõik sellised küsimused, et ega see ehitaja ei saa lihtsalt niisama midagi ise omast peast teha, et see ongi küsimus, et ja ma arvan, et sellise olulise objekti puhul me ei saa nagu kvaliteedis nagu alla indlust teha, et me selle nimel, et saada kiirmine midagi ära, et siis ütleme, et jah, et võtame sellise riski, et me ei tea, mis saab, et seda me kindlasti võtta ei saa.
No tagant järgi see muidugi nüüd midagi enam ei muuda ja ei paranda, aga kas see, et nüüd niimoodi juhtus, selle süü me võime puhtalt hiinlaste kaela ajada või oleks keegi pidanud ka siin pool midagi teisiti tegema?
No ma ei kujuta ette, noh, Merko muidugi on öelnud, et neil on see tarnija on, neil enne on väga edukalt on neil koostöö sujunud ja mingid probleeme ei ole olnud, et noh, ma ei oska seda ausatööde kommenteerida, et ma usun, et noh, ütleme Merko kui suur firma, et ega temal oli ka see ootamatus ja võibolla ka sellele tarnijale, aga seda ka ei tea, ei oska öelda, kuidas see usalduse küsimus, et siin ju sellist tehingute puhul on ikka suur osa usaldusel vastaspoole vastu.
Muud ei ole midagi, lihtsalt tavakodanik näitab näpuga valla poole.
Tema ei tea
nüansse ei tarnijatest ega kellestki. Tema ütleb, aga näe, vald ei suutnud tagada kindlustada.
Sellega me oleme harjunud, et selles mõttes nagu mingi uudis ei ole, nii kui öeldakse, see on meie töö lahutamatu osa.
Ma olen neid graniidi tükke ka vaadanud, isenest on ju selline väärt kaup, et vaevalt, et ta nüüd raisku läheb, et kuskile me ikka
seda mõte, et kindlasti
leiame selle kasutuse. Jaa,
et turgu ei ole siin ralli ajal tuldi tänava peal, kui me olime tuldi, need rallikülalised tulid küsima, et kuskilt väljast, et kus siukest kivi osta saab, et meie käest ei saa, et seda peate mujalt küsima. Nii ta paraku on, noh, muidugi piinlik on see asi, et me hakkasime ju varakult selle projektiga pihta selleks, et jõuaks sügiseks valmis, et noh, vaat see on see, mille pärast nagu on natuke nukker see asi, et poleks ju vaja olnud, et nüüd ta on seisnud tegelikult juba 3 kuud sisuliselt ei ole midagi tehtud, lihtsalt on oodanud. Et muidugi mitte täies osas ei ole see, et ma usun, et noh, need ka need maasisesed tööd, mis siin olid ja kommunikatsioonid ja kõik need, ka need võtsid piisavalt kaua aega, aga ikkagi noh, ütleme selle plaadipaneku suhtes on ta ikkagi 3 kuud nüüd seisnud, mis no, oleks võinud käia.
plaadi teema lõpetuseks ma tahaks küsida veel seda, et, et kui hea kvaliteediga nüüd need väidetavalt vist Eestis tehtud need betoonplaadid on, et ma olen kuulnud linnalegende, et, et seal on ka selliseid ohumärke mitmeid õhus, kas see on selline alatu laim või, või, või kui?
Ei no, ega, ega meie ka nagu siin selgelt nägi, et selles mõttes ei ole, et ega noh, ütleme Kuressaare linnas ju nende plaatide osas, ma ei tea, võibolla ehitajal on see kogemus, ütleme, aga, aga see kogemus puudub, ütleme selliste plaatide osas, et aga paraku noh, on ka garantii, Nendel, neid, neid, neid saab vahetada, seda saab vaadata, seda saab ajas jälgida, et ütleme see garantii kestab ju 2 aastat vähemalt osadel asjadel ja, ja, ja osadel kauemgi, et nii, nii et selles mõttes kindlasti selle ekspluatatsiooni käigus selguvad ka ne, need asjad, et täna, täna ei oska nagu nii täpselt seda öelda ja kui keegi väidab, et tal see kogemus on, noh, ma, ma ei oska öelda, mina ei ole enne sellised plaate nagu kusagil
No praegu käib usin töö Lossi tänava lõigul. Mis seal saab nüüd nagu kõik ära teha või, või on selle graniidi taga seal ka jääb midagi seisma või on see graniit ainult keskväljaku?
Ega üks osa kindlasti on, on jääb, jääb ka seal seisma. Et, ei no, no, ühesõnaga täna, tegelikult täpne info tuleb täna ikkagi ehitus objekti koosolekul, et, et mis see asjade seis siis täpselt on, et kuida, kuidas ja mis, et mida, mida me teha saame ja mida me teeme ja, ja mis me siis peame edasi lükkama, et, et sellel me, et noh, aja suhtes see plaadipaneku suhtes, kui, kui see seisukoht on olemas, siis ma usun, et, et seda kannatab ju kuni, kuni külmadeni panna, et see nagu ei ole probleem.
No kõige olulisem on ju ikkagi see, et, et noh, et mingu või kauem, aga et me ei teeks midagi siis lihtsalt selleks, et saaks nagu
ja, valmis kiiresti, ja... kiiresti kaelast ära ja et, et saaks, saaks vähem, vähem sõimata, et selles mõttes nagu jah, kindlasti. See, selle nimel, et, et see süüdistamine kiiremini lõpeks, kindlasti neid otsuseid ei, ei tehta, et tehtaks ikkagi nii, et, et see jääb kestma ja see jääb ka pikkadeks aastateks kestma peaks jääma. Et, et ega ega see, see ei ole ühe hooaja küsimus või ka mitte 10 hooaja küsimus.
No see teema on vallas ka kindlasti ju kogu aeg päevakorral, et, et noh, te tegelete sellega ju ka kogu aeg, et see... Seda ei saa ka öelda, et vald ei oleks nagu ei ojaks silma peal või noh, see on nii, ei, ei, no, nii silma all teil.
Seda, seda muidugi, muidugi ei saa öelda, see töö käib pidevalt ju selle jaoks on inimesed olemas ja ka ütleme laiema põhjalised koosolekud ja kogu see teema on kogu aeg ju laua peal, ega see, see 4,5 miljonine objekt, mis puudutab tegelikult tervet seda avaliku ruumi linnas, noh, see, see paratamatult mõjutab meie kõigi elu, et nii neid, kes sellega tegelevad, kui neid, kes, kes seda kasutavad, ütleme.
No kui, kui nüüd mõelda niimoodi hästi musta stsenaariumi peale, et, et ikkagi sügis tuleb enne peale, kui, kui saab siin mingid asjad nii-öelda katuse alla viia, et, et kas, noh, mis seisus siis see, see töö tanner nii-öelda talveks jääb, et, et noh, see saab olema üsna selline porine ja vihmane, kui külma ei tule, et, et kas, kas ta kuidagi talveks midagi moodi silutaks ära või?
Noh, eks midagi saab teha, aga eks selline, selline poolik objekt on kahtlemata väga ebamugav, seda on raske nii kasutada kui ka hooldada, et see, see ongi see põhiteema tegelikult. Mis,
Lund mis lükata selle pealt on suht koht keeruline,
ja,
kui
ei,
seda peaks
seda,
tulema.
Seda nagu, jah, võibolla saab mingit, mingisid liikumisribasid hoida või ma ei kujutagi ette, et eks see, et kui me tegime seda slupi ringi, siis meil oligi see, ka see hirm, et, et noh, jääb terveks talveks, siis paraku sai selle detsembri alguses ära asfalteeritud, et, et noh, kui, kui kannatab, siis ikkagi tehakse nii kaua, kui kannatab ja kevadel, kevadel hakatakse pihta, kui on kuskilt poolel jäänud, et ma nagu sellel ka suurt mõtet ei näe, et me käisime nagu kevadel vaatamis neid, neid platsi, kus oli tehtud, noh, Tõrvas oli Tõrva linnas oli tehtud ja seal oli tehtud telkidega ja külma ajaga, et, et noh, ega see kvaliteet oli kehva ja ma juba kuulsin, et sel, sel suvel oli seda juba hakatud ringi tegema, nii et noh, aga see et, nagu ka eesmärk
ei ole. Pigem siis iga nagu natuke kannatame ja,
ja.
Veel.
Jah. Mm-hmm.
Nii ja siis Lossi tänavaga praegu see kõik lõpeb või tuleb seal mingi jupikene?
Ei, no nad lähevad, kui see nüüd lõpeb, siis minnakse selle osaga edasi, mis on nüüd siis
Allee
tänavane. Jah. Et see seisukoht oli, et enne seda käsile ei võeta, kui see osa on valmis, noh, see on nüüd praktiliselt keskosa on asfaldi all ja seal on nagu lihtsam liikuda ja selles mõttes nagu see plaan, mis oli selle tee suhtes, on nagu ilusti täidetud.
Nii, selle lõiguga seoses eile just tuli jutuks, inimesed tahavad teada, et kas nüüd see Lossi tänava osa, nii see keskmine sõidutee, mis on autodele mõeldud, on asfaldial ja siis need küll, kas see tuleb ühel tasandil või tuleb
see? See tuleb praktiliselt ühel tasandil, nii kui on, ütleme...
Sest inimesed ütlevad, et see sõidutee on nii kitsas, et seal ei mahu kaks autot kõrvuti sõitma.
See on normidele vastav või seal ei ole mitte midagi, seal tundub, ta tundub kitsas endise tänavaga võrreldes, aga tegelikult on seal kõik on vastavalt kehtestatud normidele, et autod üksti ja ka bussid üksteisest mööda mahuks.
Mina sain aru, et kuna see kõik on sisuliselt ühel tasandil, siis noh, kui tuleb kaks eriti laia bussi, et nad ei pea ära mahtuma sinna sellele sõidutee osale, et nad võivad servapidi minna nii-öelda sellele väljaspoole
Ja need rennid, mis tulevad ega või need ääred, noh, ütlen piiritletud, need võivad minna küll, jah, selles mõttes on see nagu, on võimalik, jah.
Selge. No nii, loodame siis, et tänasel leidskoosolekul selgub tõde, mis edasi saab, aga suure tõenäosusega võibolla me peame ikkagi kannatust varuma, et tulemus oleks see, mida me kõik eeldame ja ootame.
Jah, et see 4,5 miljonit, mis kulutatakse, et see ikka läheks asja.
Selge, aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Olgu, aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli... Saarema valla abivallavanem Mart Mäker. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid. The wind blows hard against this mountainside. Cross the sea into my soul. It reaches into where I cannot hide, setting my feet upon the road. My heart is old, it holds my memories. My body burns a gem like soft machine is where I find myself again. Kyrie eleison, down the road that I must travel. Kyrie eleison, through the darkness of the night. Kyrie eleison, where I go and with you follow. Kyrie eleison, on a highway in the night. Young, I thought of growing old. I've worked my life.